habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha sebtembar waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac buulo jaamac iyo ibraahim xasan daandure.
aad dhegeystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kulan ay ka soo qayb galeen wakiilada UNHCR, dowladda Kenya iyo Amnesty International oo looga hadlay xaaladda dadka ku jira xeryaha qaxootiga ee Kenya.
badan nagu abuurtay xiritaanka dhadhaab, annagu aanan garanaynin macnihii meel hadda lagu laabto oo waddankii lagu laabto, maxaa yeelay annagu 6 sano jiro ayaan ka soo cararay, mana garanayo meel haddeertaan macnihii oo very favorable ah oo yacni aan ku laabto oo aan ka garanayo dadkii ama sidii macnihii wax yihiin ama shaqo ama wixooda. Marka
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirkii madasha hogaamiyaasha Soomaaliya oo weli ka socda Muqdisho iyo qodobo la isku mari laayahay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa arday arag la oo qalab ay dugsiga sare ku dhigtaan loogu deeqo magaalada Muqdisho.
Doodii gaabneed, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta u cadeeyey hogaamiyeyaasha Koonfur Bari ee Aasiya ee ku kulmay dalka Laos ee Mareykanka uu garab taagan yahay dadka gobolkaasi. Obama ayaa dib u miisaamay siyaasadiisa Mareykanka ee Koonfur Bari ee Aasiya ka dhigay mahmiyadda ugu weyn ee inta uu xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka uu hayo oo uga eg bisha January ee sanadka soo socda. Waxa uu sheegay inuu rajaynayay in madaxweynaha isaga bedelaya uu sii wadi doono siyaasadan. Waxa uu sheegay madaxweyne Obama inuu doonayay in la qaado tallaabooyin marka ay timaado ganacsiga dalalka Koonfur Bari ee Aasiya, taasi oo ugu dambeyn shaqooyin ka abuuri karta gudaha dalka Mareykanka maadaama badeecada Mareykanka ay ka iibgeysadaan wadamadaasi Koonfur Bari ee Aasiya.
musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu dhinaca hogaaminta kaga wanaagsan yahay madaxweynaha Mareykanka Obama. Wareysigu siiyo telefishinka NBC ee dalkan Mareykanka ayuu Trump ku sheegay in haddii uu madaxweyne ahaan lahaa ay xiriir wanaagsan yeela lahaayeen Putin, waxaana uu tilmaamay in danta ay wadaagaan Ruushka iyo Mareykanka ay tahay la dagaalanka kooxda Daacish. Trump ayaa sheegay in Rashiya ay doonayso in la jebiyo Daacish, waxaana uu tilmaamay in arrin wanaagsan ay tahay in labada dal ay iska kaashadaan sidii loo baabi'in lahaa kooxda Daacish. Trump ayaa sidoo kaleeto waxa uu dhaleeciyey sida uu madaxweyne Obama u maamulay howlgalka militari ee Ciraaq, isagoo intaas raaciyey in generaalada Mareykanka ay guuldareysteen.
badeecada uu dalka Shiinaha dibadda ka keensada ayaa 1.5% kor u kacday bishii Agoost, taasoo ka dhigaysa korkacani ugu horreeyey ee dhowaada muddo 2 sanada ah dalkaasi. isbeddelkan ayaa tilmaamaya inay calaamad u tahay soo kabashada dhaqaalaha dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. hase yeeshee, badeecada uu China dibadda u dhoofiya ayaa hoos u dhacday 2.8%. dalabka adeega dibadda ee Shiinaha ayaa sare u kacay sanadihii dhowaa, waxaana sida ay IMF sheegtay ay tani door ka ciyaareysaa isku dheelitirka kobaca dhaqaalaha adduunka.
ciidamada Afghanistan ayaa sheegay in howlgal ballaaran ay ku qaadeen maleeshiyada Talibaan, kaasi uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Uruzgan. ciidamada ayaa sheegay in hadda ay bilaabeen baaris lagu sameynayo guryahaasi markaas lagu ogaado in maleeshiyada Talibaanka ay ku dhuumaaleysanayaan. Talibaanka ayaa dagaalamay markii ay ka baxayeen magaalada la go'doomiyey ee la yiraahdo Tarin Koft. Ciidamada dowladda ayaa waxaa la sheegay inay ku guuleysteen inay magaaladaasi ay ka eryadaan kana saaraan maleeshiyaadka Taliban. Dagaalkaasi labada dhinac ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid culus.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda shirka madasha qaran ee madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowladda goboleedyada. Weli waxaa la isku mari la'yahay arrinta la xiriirta dhismaha aqalka sare iyo saamiga gobollada oo qaarna ay salugsan yihiin, kuwa kalena lagu haysta in loo sadburiyey. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkan ka waraystay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ee maamulka Galmudug.
Shirka madasha waxaa hor yaalla dhowr qodob oo qaarkoodna ay yihiin qodobo iska farsama ah, qaarkoodna ay yihiin qodobo siyaasadeed. Marka qodobada siyaasadeed waxaa ugu muhiimsan tirada oo senatariska ama aqalka sare iyo sida loo qaybsanayo. Waxaad ogtahay in aqalka sare halbeeg la yiraahdo maamul goboleedyo la yiri lagu qaybiyo. Maamul goboleedyada qaarkood waxaa la siiyey tiro ka badan kuwa kale, saa darteeda maamul goboleedyada qaarkood ay qabaan in sanadkani uu yahay ama aqalka sare halbeega lagu qaybsanaa uusan ahayn halbeeg ummadda Soomaaliyeed oo dhan intii ka wada fashin kara. Marka kaasi waa mid. Waxaa kaloo iyadana hortaalla arrinta Muqdisho see laga yeelaa oo isla la xiriirta aqalka sare. Qodobada farsamo waxaa kamid ah oda dhaqameedyada qaarkood haddii maaragtay ay dhacdo in kuraasta qaar ay kala yaalaan maamul goboleedyada qaar, tusaale qaar haddii ay Cadaado yaalaan, qaar ay yaalaan South West, qaar kale ay yaalaan Jubbaland, oda dhaqameedkiina laga rabo inuu meel walba tago, muxuu sameynaa? Suurtagal ma tahay in wakiil uu yeesho iyo qodobo noocaasa? Marka dhow ishuu aada muhiim ah yaallo oo madashu inay go-aanka gaarta ay tahay.
Guure, xogaha hoose aan helayna waxay sheegayaan in shirkan uu ka duwan yahay shirarkii madasha ee hore oo dhinacyada ka qayb galaya ay aada u kala yardhaysan yihiin. Maxaa sabab u ah, maxaa kululeeyay shirkan?
Hudu waxaad moodaa in shirkani uu yahay shirkii ugu dambeeyey, waa sida la rajaynayo inuu noqdo. Mar haddii uu yahay shirkii ugu dambeeyey ee madashu ay kulmayso, waxaa aada muhiim u ahaa qodobada la isleeyahay hadhowti amay qodobo siyaasadeed noqdaan o dhan in go-aan lahayn yahay inay muhiim tahay. Waxaa suuragal ahayd marka shirarkan kuwa ka horreeyey in la yihaahdo wixii la isku mari waayo la yihaahdo shirka dambe aan uga hadlaynaa. Hadda maadaama aysan jirin marka shir dambe looga hadlaayo, waxaa muhiima in la iswaajaho oo aan geed laysugu soo gambano, qof walbaba isku dayo in sida asaga uu wax u rabay ay wax ugu socdaan.
Waa gartay. Waxaan ognahay in arrinta ugu weyn aysan hogaamiyaashan weli si rasmi ah intii ay shirarka madasha yeelanayeen aanay ugu heshiin inay ka mid tahay sida adiga waad xustay dhismaha aqalka sare. Tusaale ahaan, madaxda ka qayb galaysa qaar baa qaba in haddiiba aqalka la dhisayo loo daayo tirada 54 ee dastuurka ku qoran, qaar baa qaba in uusan xilligan ku habooneyn oo aqalka sare laga tanasulo, kuwa kale ayaa qaba in matalaada Muqdisho oo ka maqan iyo iyadoo aan maqaam loo samayn sidii aad xustay aysan suuragal ahayn in aqalka la dhiso, kuwa kale ayaa qaba in gobollo gaara loo sadburanayo. Rajo intee le'eg ayaa laga qabi karaa marka in shirkan lagu heshiiyo oo looga sii gudbo doorashooyinkii maadaama ay soo dhow yihiin?
Horta, si guud waxaan ku faraxsannahay madashu runtii qodobo kuwan ka xasaagsan oo ka muhiimsan ay kasoo gudbeen, oo runtii aadan ugu ammaanaynaa hogaamiyaasha hadda madashu hogaaminayo sida xilkasnimada ay isaga xil saareen in Soomaaliya ay ka gudubto marxaladan oo doorasho loo gudbo. Tan waa runtaayo waa lagu kala aragti duwan yahay. Mar mararka kamid a waxaa lagu kala aragti duwanaa halbeega la rabo in lagu saleeyo aqalka sare, sidii la isu waday ugu dambeyn waa tii lagu soo heshiiyey in la yihaahdo maamul goboleedyada noo ah halbeeg. Kadibna marka waxay timid maadaama iyagu ay halbeeg yihiin, tirada ay kala qaadanayaan waa sidee. Meesha marka la isku haysta hadda waxaa waaye tirada la kala qaadan doono 54 may sii ahaanaysaa mase waa la furaaho sida haddaba hore u dhacday. Baydhabo waxaad ogeyd laba xubnooda lagu soo daray, madashaan madashii ka horreysay waxaa lagu soo daray laba xubnood oo kale. Wiish hadda ka dhigaayo meesha 54 ay ka ahayd waxaan sii maraynaa 58. Dadka qaaraa qaba maadaama la furay in kuwa kaloo cabanayana wax loogu daro oo labolabo iyo wax noocaasa loogu daro, aragti dhahaysa waa jirtaa. Aragti kale waxay leedahay maye meeshan 54 aan ku celinno sidii waagii hore aan ugu heshiinayna, sidoodii ha ahaato mar dambe yaa nagula furan. Maxaa yeele haddii la furo waxaa dhacaysa in qolo walbaba ay tiraahdo annagana waxa noogula daro halbeegii la rabeeyna inuu ka weecdo ama uu lumo suurtagal ah. aniga waa isleeyahay ra'yi ahaan odayadu intii waa isla faguri doonaan, boosishinada waa ku kala duwan yihiin aragtida marxaladda hadda la joogo, laakiin wadahadalkooda iyo sii lafaguridooda waxay keeni doontaa isleeyahay in meel dhex la isugu yimaado, mar walbana la yidhaahdo halbeegu waa noo maamul goboleedyadu noo yahay, tirada aan ka heshiino haddii ay dhacdo meelaha qaar in sadbursi ay dhacdo ama meelaha qaar loo badiyey, dhinacyada kalena in lala soo simo ama tirada laga daayo. Marka waxaan isleeyahay waxay haystaan isbiis badan oo manuuvran ay ku sameeyaan
karaan. Waa gartay arrin kale oo dadka odorosa siyaasadda Soomaaliya ay hadal hayaan, waxaa ka mid a waxaa jirta arrin kale oo jirta oo dadka siyaasadda Soomaaliya ay hadal odorosa ay hadal hayaan ayaa ah in hadda dalka doorasho galayo, madaxa dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba waa murashixiin, waa ku dhawaaqeen. wax soo baxaya markaa shaki ku xeeran cidda maamuleysa maaliyadda qaranka oo hay-adaha iyo madaxda dowladda laga soo sheegayo, arrinta laftigeeda caqabad ma ku noqon kartaa in hogaamiyaashu aanay is aaminin oo wadahadalkoodu sii adkaado?
horta waa iska suuragal oo haddiiba tartan meesha uu yimaado oo labadii nin ugu sarreysay hadda dalka madaxweynihii iyo prime ministerkii labaduba ay murashaxin yihiin inay kala shakiyaan iyo waa imaaneysaa oo bani aadanka iska noocaasa. laakiin waxaan isleeyahay systemka mar walba wuxuu xadidaa, qof walba xaq uu leeyahay waa noqon karaa murashax, laakiin marka la gaaro oo la yidhaahdo xukuumaddan iyo madaxda hadda jirta waa caretakers, waa sii hayayaal oo waqtigii waa ka dhamaaday markay timaado, standard waxaa ah in dadka jagooyinka siyaasadeed aan haynin ay noqdaan maaliyadda dalka iyo awoodaha dalka oo dhan inay la wareegaan. tusaale waxaan ka wadaa wasiiradu hadda inaysan noqonin cidda waxaan sii haynaya ay noqdaan xoghayaasha joogtada ah ama agaasimayaasha guud, kuwaas waaye kuwa waxaan loo yaqaano shaqaalaha rayidka ama civil servantiska. sida caadiga waxay ahayd in ayaga ay gacanta ku qabtaan, hadday tahay maaliyad, hadday tahay sii waditaankii maaliyadda keliya maahane, dowladdii maamulkeed oo dhan inuu shaqeeyo cidda la rabay, ciddaasay ahayd oo ayaga siyaasadda aan shaqo ku lahayn. wasiiradani waa position siyaasadeed, berri waa baxayaan, berrina kuwa kala imaanayo. marka waa isleeyahay systemka wax badan ama nidaamka wax badan uu kulli doono.
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Guure, wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska ee maamul goboleedka Galmudug, oo u waramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
shir gaar ah oo ay kasoo qayb galeen hay-adda UNHCR, dowladda Kenya, iyo hay-adaha ilaaliya xuquuqda qaxootiga iyo weliba dad ku dhashay, waxaana ku bartay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa waxaa maanta lagu qabtay Kenya National Theatre ee magaalada Nairobi. waxaana lagu hadlayay kulankaasi caqabadaha hortaagan ama haysta qaxootiga Dhadhaab oo ay dowladda Kenya doonayso inay dib ugu celiso dal weli colaaday ay ka jirto meelaha qaar noloshuna ay adag tahay. kulankaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena v o a ee Nairobi, Yaasin Ciise Wadheer.
bishii May ee sanadkan ayaa dowladda waddanka Kenya waxay ku dhawaaqday albaabada u xirayso xerada ugu weyn dunida ee Dhadhaab oo dabayaaqada bisha Novembar lasoo gabagabaynayo, iyadoo la sheegay in dadku ay yihiin dad iskoolu laabanaya balse aan la khasbi doonin. inkastoo dowladda waddanka Kenya ay muujisay bishii August ee sanadkan in go-aankaasi ay dib uga noqonayso, haddana dadku waa ay walaacsan yihiin, qaar badan ayaa dib u laabtay. waxaana maanta shir ballaaran oo ka dhacay National Theatreka qaranka waddanka Kenya ay kasoo qayb galeen hay-adda UNHCR ee qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan, erga ka socota ururka midowda Afrika iyo dowladda waddanka Kenya, bulshada rayidka iyo qaybo qaxootiga laga keenay ayaa si gaara looga hadlay waxaa ka dambayn doona isbeddelkan haatan xerada lagu xirayo, walaaca faraha badan, raashin la-aanta, iyo dadkii oo aan markaasi go-aan rasmiya haysanin oo ay iska hor imaanayaan go-aanada halkaasi ka imaanaya. waxaa dhowaan buug uu qoray ninka la yidhaahdo Ben Rawlins oo nin saxafi ah, buuggiisa u bixiyey City of Thorns magaaladii qudxaha ahayd oo muddo 4 sano uu qorayey, ayaa dadka halkaasi ka hadlay. waxay muujinayeen walaac aad u fara badan oo dadka in loo meeldayo ka hor inta aan xero karar oo xero kale gudaha Soomaaliya la geynin, walow dowladda Soomaaliya qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamul goboleedyaduna ay walaac ka muujinayeen muddooyin ka dambe qaabka dadka loo rarayo oo ay weliba muujinayaan inaan lagala tashanin. hase yeeshee bal gabdhaha halkaasi iyagu ka tirsan Amnesty International ee xafladda ka qayb galay ayaa markii kulanku dhammaaday Maryan Axmed waxaa weydiiyey bal kulankani waxa uu ku saabsanaa iyo dadka ka soo qayb galay.
dad badan aan ka soo qayb galay, dadka oo refugees ka ahay oo Nairobi ku soo guuray baa joogay, oo maxaa joogay hadiyad badan aan joogay, institutional badan aan joogay, qaar maxay hadiyo UNHCR ka oo dhinaca refugees ku taagan iyo eGuard oo dhinaca Soomaalida ka shaqeysa. Marka maanta maxaa laga hadlayay intii Dadaab la xiri lahaa, intii mustaqbal loo sameyn lahaa iyo sidii loo sameyn lahaa dal lacag la aruurinayo oo dad mustaqbal loo sameynayo, in ku yirmihii meeshaan ku dhashtay sidii loo hagaajin lahaa, iyo kuwii markii Soomaaliya aadaan inay meel cidla taagnaanin oo meel loo helo oo shaqadii shaqeyn jireen sii bilaabaan.
Waxaa kaloo halkaasi ka qayb galay Cabdiwahaab Sheikh Muxamed Turbac oo ka mid ah aqoonyahanadi ka qayb galay shirkaas oo gaar ahaan arrimaha Soomaaliya si gaar uga hadlayay dadka la celinayo. Waxaanu yiri
waxaa muhiim ah in dadka la celinayo oo maaragtay qaxootiga ah oo maaragtay xiriirada qaxootiga ku jira in loo celiyo sida markor ku yimaadeen oo ahayd qoys qoys iyo qof qof oo aysan noqon maaragtay in dhul loo inta loo qabto la yiraahdo maaragtay ishe dhulkaas la dajinaya. Waxa la mid ah ee qaxootigii haddana qaxootiga ay ku noqonayaan wadankoodii, taasna arrin maaragtay haddii shaqayn karta ma aha. Dadka waxay u baahan yihiin in maaragtay la siiyo wax halgan qabsi ah oo noloshooda wax ka taraayo oo keenaya maaragtay inay malahoodi maahmaadkii maayo ku laabtaan, ayadana maaragtay u abuuri karto shaqooyin mustaqbalka dheer. Sida ka soo qaad in maaragtay ii sheeg la siiyo agab ama maaragtay dhaqaale ku filan oo ilaa iyo maarta 6 bilood maarta ay ku joogi karaan si ugu xusbaxan.
Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacayga waxa la Cabdullaahi Cabdi Xasan. Waxaan ku noolaa xirada Dadaab muddo 25 sano ka badan. Waxaan bartay bachelor's degree in business administration sanadkii hadda la soo dhaafay ayaan ka qalin jabiyay. Waxaa walwal badan nagu abuurtay xiritaanka Dadaab anagoo aanan garaneynin macnahe meel hadda lagu laabto oo wadankii lagu laabto, maxaa yeelay anagoo lix sano jiro ayaan ka soo cararay, mana garanayo meel haddeertan macnihii oo very favorable ah oo yacni aan ku laabto oo aan ka garanayo dadkii ama sidii macnihii waxyihiin ama shaqo ama wixooda. Marka walwal badan ayaa ka jiro. Dareenkaygu wuxuu la mid yahay dhalinyarada kale inta kale ee wax baratay oo sideedoo kale ahayd.
Waxaa lagu soo bandhigay xafladaasi buug uu qoray Ben Rollins oo ilaa muddo 4 sanoodood uu qorayay oo uu soo qaatay 9 qof oo dhab uu u baaray cilmi baaris ama research uu ku sameynayay nolosha dadka qaxootiga. Todobaadkana wuxuu joogay xerada Dadaab. Mawduuciisu marka wuxuu ku saabsan yahay dadka xerada ee walwalka hadda ay qabaan.
4 years I followed 9 people living in Dadaab, getting to know them, what it's like to fall in love, to get married, to earn a living in the camp. I went back for the last few days to meet them.
Afar sano waxaan daba socday 9 qof oo ku nool Dadaab si aan u ogaado noloshooda. Waxay ka dhigan tahay inaad jaceel u qaado oo aad guursato qof ku nool xerada. Markii aan dhameeyay waxaan dhowr asbuuc ka hor dib ugu noqday Dadaab si aan u siiyo buugga aan ka qoray iyo in aan su'aalo xaaladooda hadda. 8 ka mid ah dadkaasi ayaa wali ku nool Dadaab, midkoodse waxa uu ka helay dib u dejin dalka Australia. Xaalku haddase waa mid dhib badan sababtoo ah dadkani waa wareersan yihiin, mana ay garanayaan waxa ay aaminaan.
It's a crisis. They're very confused. They don't know what to believe.
Yasin Ciise wargeynaya Nairobi.
Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dugsiga Al-Nuur ee dadka aragala ee Muqdisho ayaa loogu deeqay qalab ardayda dhigta u sahlaya waxbarashada iyo kana caawin kara nolosha caadiga ah. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa dugsigaasi tagay, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Waarday wax ka dhigatay iskuulka dadka araga la ee Al-Nuur oo helay qalab waxbarasho ah mid ay isticmaalaan dadka araga waayay. Qalabkan oo ka koobnaa kombuyuutarro leh codka wax akhriya, usha dadka araga la ay isticmaalaan oo casri ah, kubada dhawaaqa leh oo ay ku ciyaaraan dadka araga waayay. Muqdisho xilligani kama furna iskuul sare loogu talagalay dadka araga beelay, iyadoo horaantii sanadkan dugsiga dhexe Al-Nuur ay ka soo baxeen 12 arday oo hadda ka faa'iideysanay qalabkan casriga loogu deeqay. Mustafa Cali wuxuu ka mid yahay ardayda ka baxda dugsiga dhexe Al-Nuur, kuna adkeyd ku biirida dugsiyada sare maadaama aysan jirin agabkii waxbarashada loogu talagalay dadka araga beelay.
Runtii qalabkan maanta aan helay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Hadda aan ahay dadka aragala dhalinyarada ee waxbarta ee iskuulkan Alnoor Maarti wax ka barta aad baan ugu faraxsanahay waxaan isleeyahay wax weyn buu ka tari doonaa baahida ay qabeen dadka Aragalaha
marka Mustaf hadda wuxuu isticmaalayaa computer leh codka wax akhriya
marka waxaan isticmaalaa computerkan qofka Aragala markuu isticmaalayo hadda waxaan rabaa inaan wax qoro oo kale marka rabaa inaan wax qoro asaay sheegay macnaha waxaan taabanayaa waxaan joogaa oo kale hadda erayadii aan joogaa marka inaan hadaan rabaa inaan qoro asaay sheegay erka stone taabto asaay sheegay adoo amal saxiro marka xarafka asaay sheegay hadaan rabaa inaan barnaamij aan baad marka computerkan laba qodob bay kaga duwan tahay marka la isticmaalayo qofka Aragala laba qodob kaga duwan yahay dadka Aragala waxay isticmaalaan runtii mouse ka isticmaalaan laakiin anaga waxaan isticmaalaa keyboard oo wax kastoo aan qorayna ama wax kastoo aan akhrinayo asaa ii akhrinayo codkaas wax shaashada saar asaa ii akhrinayo marka kastoo aan galna asaa ii sheegay
Ahmed Cali Digo oo ka mid ah dadka Aragala waxna ka dhigtay iskuulka dhexe ee Alnoor ayaa u sheegay daacadda VOA waxa uu kaga dhigay qalabka maanta ay heleen
wax weyn buu maartay faa'iidana ugu yahay si weyn buu faa'iidana ugu yahay agabkan wuxuu fududeynayaa inuu qofka Aragala uu wax barto agabkan adag teebabka kaleeto sida ay dhalinyarada iyo horeysa u sharxeen weeyaan oo wuxuu fududeynayaa qofka inuu qoraal badan si fudud u sameyn karo halkii kii hore wax ku qornayna boorka la dhihi jiray uu gacanta ku xanuujin jiray oo yacnaha qalinka markaad wax badan ku qorto ood xoog isticmaashid ay gacanta ku barbarari jirtay oo gacanta yacnaha ardayaha dadka qaarna dhihi galaan oo maartay aqbad badan la kulmi jiro casharka inta la qoraya inta la sharxaya maartay isku filaan weysa waqti ay qaadan jirtay
kombuyuutaradiga warbixi
kombuyuutarada ayagana sidoo kale waxay leeyihiin cod baa ku jira hadda sidii maartay hadda waa kaad kombuyuutarka cod buu leeyahay tusaale kaleeto haddaan rabo inaan maartay aan wax qoro kale hadda waxaan rabaa inaan maartay aan meesha qoraalka aan geeyo kale
usha isticmaalaan dadka Aragala waa mid ka mid a baahiyaha ugu weyn ay qabaan dadka Aragala waxaa ku adag isticmaalka wadooyinkii khatara ku soo wajahan iyadoo qalabka casriga ee iskuulka Alnoor maanta u helay ka mid tahay ul ku shaqaynaysa dareenka qofka sida uu sharaxayo mid ka mid a dadka Aragala ee iskuulka wax ka dhigta waa Mustafe
runtii awal waxaan isticmaali jirnay ulo aan maaragtay qofka inay laba arrimood buu qofka in kolleg markaas ka caawin jirtay inuu wax ka horeeya uu ku taabto oo uu ku saansado meesha uu marayo iyo inay asaan u noqoto qofka Aragala oo magaalada marayo lagu garto oo maaragtay inuu qofkaana qof arag leeyahay lagu dareemo labadaas un bay sameynaysay laakiin maanta usha aan la keenay waxay kaga duwan tahay waa ul dareenkaa ku shaqaynayso markii tusaale ahaan aada rabto inaad aada soconaysid waxa ka horeeya markii aad ama dhagax ku socotid
dareenka ay ku shaqeynaysaa adiga
haa ayda ku sheegaysa markii aad rabo aad salaana kala meel caadi markaan marayo oo meesha iga horeysa ay caadi tahay waxba dareema inaan seen saacaday ay ahaanaysaa markii aad ama dhagax aan ku socdo ama maaragtay meel derbi aan ku dhowahay ayadaa dareen isiinaysa way gariiraysaa cod maalan laakiin si gariiray samaynaysaa markaas ayadaa marka waan dareemayaa marka khatar isheysa waan ogaa markaas inaan wax iga horey gees kalaan u bayraya markaas
Cabdifataax Maxamed Daahir waa maamulaha iskuulka dadka Aragala ee Alnoor waxauna ii sharaxay qalabka ay heleen
teebka aan ugu horumarinay teebku waa wuxuu fududeynayaa fartii braille-ka isticmaalkeedii in si fudud loo isticmaalo oo matalan si teeb loo garaaco markii la garaacayo si teeb aad u garaacaysaa si teeb aad wixii uga soo saaraysaa meesha markii hore board inaad gacantaada ku garacdo ay ahayd marka tan waa warqadii la qori jiray teebkii oo qof indhala u garaacayo ka fudud aduu ku tababarto kombuyuutarku wuxuu ugu mataqaanaa fududeynayaa kombuyuutarku waxaa ku jira software screen reader ah oo qof oo wax akhrinaya qofka shaashada wax saaran oo dhan awood wuxuu u siinayaa inuu qof wixii akhristo wax qorto emailka galo kombuyuutarkii wax ku kaydsado internet wax kala soo baxo iyo wixii lamid ah
qalabkan oo ka kooban kombuyuutar leh codka wax akhriya usha dadka Aragala isticmaalaan oo ah mid casri ah iyo teeb ay ku garaacan doonaan farta braille-ka ayaa ahaa qalabka maanta la guddoonsiiyo iskuulka Alnoor oo wax ka dhigtaan dadka Aragala iyadoo deeqdan ay kaga timid hay-ad fadhigeedu yahay dalka Netherland oo taageerta dadka Aragala ama dadka naafada taasoo loo soo gaabiyo Disabled Welfare Foundation Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos ugu dhegeysanaysaan washington siminaar looga hadlayay kahortagista xagjirnimada iyo la dagaalanka argagixisada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Kulankaasina waxaa Soomaaliya uga qayb galay in ka badan 20 xubnood oo ah gudoomiyaasha degmooyinka ee gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheena VOA Xuseen Cusmaan Sahnuun.
xubno ka socda gobolka Banaadir iyo ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ayaa magaaladan Qaahira loogu soo gabagabeeyay tababar ku saabsan kahortaga xagjirnimada iyo xalinta khilaafaadka. Tababarkan waxaa qabtay xarunta Qaahira ee xalinta khilaafaadka iyo nabad ilaalinta Afrika oo hoosaga wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar. Siminaarkan oo socday muddo 4 maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 20 qof oo ka socday qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho. Cabdicaziis Axmed Cali oo ka socday machadka irshaada ee aqoon isweydaarsiga ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey waxyaabaha ay ku barteen muddada ay qaadanayeen tababarka iyo dadka ka qayb galay.
Tababarkan waxaa lagu qaatay mawduucyo kala duwan oo ay ka mid tahay sida loo xallin lahaa khilaafaadka heer qaran iyo heer gobol iyo heer kambani iyo heer qoys. Waxaa kaloo lagu qaatay aragtida Islaamka waxyaabahan xagjirka iyo mintinimada leedahay wadkeena ka jiro, sida ay ku dhashaan, heerka ay maraan, iyo sida lagu daaweyn karo ama qofka ama guruubka sida ay ku saameeyaan iyo sida lagu daaweyn karo ama looga hortegi karo ayaa ugu muhiimsan wax lagu qabto. Waxaa kasoo qeyb galay ilaa 20 dhowr qofood oo mas-uuliyiin ah oo ka kala socda gobolka Banaadir, ururada bulshada, wada cilmi baaris iyo dad wax ka dhiga jaamacadaha Soomaaliya.
Dhinaca kale, dumarka ka qayb galay tababarkani oo gaaraya 6 xubnood ayaa matalayay ururada haweenka gobolka Banaadir, heer degmo iyo xubno kale oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadamaha. Faiza Cabdi Maxamed oo ka mid ah haweenka ka qayb galay tababarka kahortaga xagjirnimada ayaan weydiiyey tirada ay kaga qayb galayeen haweenka Soomaaliyeed.
Haddaynu nahay dumarka Soomaaliyeed ee siminaarkan u yimid, waxaan doorka aan ka qaadanayno waxa weeyaan awalba dumarka waxa lagu yaqaanay inay nabadda ka qayb qaataan markasta, taas lay u taagannahay iyo in aan xal u raadino Soomaaliya ee dumarkana qaybtooda ka qaataan xarraadista Soomaaliya. Maadaama ay khatar weyn ku tahay xagjirnimada ee dowladda Soomaaliya ay khatar ku tahay, muhiim bay u tahay tababaro noocan oo kale ah in helaan dhammaan dowladda iyo civil society-ga bulshada, ururada bulshada muhiim bay u tahay.
Waa markii ugu horreysay oo dowladda Masar tababar noocan ah ay u qabato dadka socda Soomaaliya, taasoo lagu baranayay xalinta khilaafaadka iyo kahortaga xagjirnimada. Barayaasha bixinayay siminaarka ayaa ka yimid dalkaasi Mareykanka, kuwaasoo aqoon durugsan u leh arrimaha amniga iyo xagjirnimada dhinaca diinta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira. VOA.
Kaad weli naga dhigaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos aad uga dhigaysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybi kaarsan idaacaddan qodobada ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeysada. Hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu dorkaroona.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta u cadeeyay hoggaamiyeyaasha koonfur bari ee Aasiya oo ku kulmaya dalka Laos ee Mareykanka uu garab taagan yahay dadka gobolkaasi. Obama ayaa dib u miisaamayay siyaasadda Mareykanka ee koonfur bari ee Aasiya ka dhigay mid ka mid ah ahmiyaddiisa inta uu xukunka hayo madaxweynaha Mareykanka oo xilka uu ka dhammaanayo January ee sanadka soo socda.
Ciidamada dalka Afghanistan ayaa sheegay in howlgal ballaaran ay ku qaadeen maleeshiyaadka Taliban ee ka dhacay gobolka la yiraahdo Uruzgan. Ciidamada ayaa sheegay in haatan ay bilaabeen in ay baaraan guryaha si loo ogaado in maleeshiyada Taliban ay ku dhuumaaleysanayaan. Talibanka ayaa waxaa uu ahaa mid dagaalamayay markii ay ka baxayeen magaalada lagu go'doomiyey ee Tarinkoft.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o ed oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali com iyo weliba idaacadaha fmyada geeska afrika qaarkood. muslimiinta Mareykanka oo beri hore loo arki jiray kuwa codkooda uu ku tashaday xisbiga jamhuuriga ayaa u sii janjeersanaya dhinaca dimuqraadiga, waxaana la filayaa in tiro badan oo ka mid ah doorashada soo socota ee bisha Noofeembar ay u codeyn doonaan musharaxa dimuqraadiga ee Hillary Clinton. wariyaha v o eda Mascuud Farifar ayaa warbixintan ku eegaya sida ay muslimiinta Mareykanka ay uga guureen dimuqraadiga. waa kan Ibraahim Xasan Daaduray oo inoo soo jeediya.
tiro lagu qiyaasay 3 milyan iyo bar muslimiina ayaa ku nool dalkan Mareykanka. qiyaastii 3 meelood hal meel waa bulsho madowa oo asal ahaan Afrika ka soo jeeda, halka inta kalena ay yihiin muhaajiriin ka yimid 12 dal oo ku yaala qaaradaha Eeshiya, Afrika iyo gobolka Bariga Dhexe. maadaama kuwo badan oo ka mid ah dadkaasi ay ka yimaadeen dalal aan dimuqraadiyadda lagaga dhaqmin, dadkuna aysan firfircoonada siyaasadeed ka qayb qaadan, muslimiintu si weyn uma codeeyaan. hase yeeshee, arrintaasi ayaa isbedeshay sanadkii 2000 markii ay si weyn u taageereen George W. Bush oo xisbiga jamhuuriga ka socday. Suheil Khan oo ka mid a muslimiinta muuqda ee Mareykanka ayaa majalada Foreign Policy waxa uu ku qoray in muslimiinta Mareykanka si weyn ay muxaafid ay uga yihiin dhinacyada bulshada iyo dhaqaalaha, arrintaasi oo ka dhigaysa kuwa jamhuuriga wax badan la wadaaga. kuwo badan oo muslimiinta Mareykanka ka mid a ayaa taageera isku xidhnaanta qoyska, guurka rasmiga iyo diidista ilmiskasruudista. Khan ayaa tilmaamay in rubac muslimiinta Mareykanka ay meherado yaryar leeyihiin, kuwaasi uu door bida siyaasadaha jamhuuriga oo cashuurta ka dhima ganacsiyada yaryar. hase yeeshee, sanadkii 2004 tiro ka badan 90% muslimiinta Mareykanka ayaa u codeeyey tartamihii dimuqraadiga ee John Kerry. labadii doorasho ee xigay ee 2008 iyo 2012-kiina waxay si weyn ugu codeeyeen Barack Obama oo isla dimuqraadiga ka socday. maxaa haddaba keenay in muslimiintu ay isaga tagaan jamhuuriga kadib doorashadii 2000, iyadoo George W. Bush oo xilka qabtay doorashadaasi kadib uu isku dayay in uu muujiyo in Mareykanku aanu dagaal kula jirin Islaamka kadib weeraradii September 11? haddana siyaasadaha iyo weliba hadallada jamhuuriga ayaa xoojinayay aragtida ay muslimiintu qabeen oo ahayd in xisbiga jamhuuriga uu islaam naceyb baxnaaninayo. Robert Macau waxa uu ka tirsan yahay ururka Council of American Islamic Relations oo ah urur ka dhisan magaalada Washington.
Sadly, the Republican Party over the past 15 years has become the political epicenter of Islamophobia, introducing anti-Muslim.
Si laga xumaado, xisbiga jamhuuriga ayaa waxaa 15 sano ee la soo dhaafay uu noqday goobtii islaam naceybka, isaga oo keenay ugu yaraan 10 sharci gobol oo muslimiinta iyo soo galootida ka soo horjeeda. arrintani ayaa waxay keentay in muslimiintu ay ka fogaadaan u codeynta jamhuuriga. marka la eego muslimiinta halkan ku dhashay iyo kuwa waalidkoodba ay ku dhasheen, waxaad arkaysaa in habdhaqameedkooda codayntu uu dhinaca dimuqraadiga u soo janjeersanayo. raayo ururin ay hay-adda Pew Research ay sameysay sanadkii 2011 ayaa muujinaysa in muslimiinta Mareykanka si weyn aragtiyo dabacsane ay uga qaateen dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda. dadkaasi 50% waxay isku sheegeen dad siyaasadoodu dhexdhexaad tahay, halka 62% ay isku sheegeen kuwo siyaasadahoodu ay furfuran yihiin. waa kan mar kale Macau.
Traditionally, a number of immigrants from the Middle East or South Asia are more socially conservative and
marka hore tiro ka mid a soo galootida ka yimaada Bariga Dhexe iyo Koonfurta Asia waa kuwo muxaafida, meelna ku leh xisbiga jamhuuriga. hase yeeshee, waxaan u malaynayaa in markii da ahaan ay weynaadaan oo Mareykanka ay dhex galaan ay isbeddelaan. intaas waxaa dheer in caruurtooda halkan ku korta laga yaabo inay u codeeyaan xisbi ka duwan kii waalidkood ay u codeyn jireen. ururka Keer iyo ururo kale oo muslimiinta Mareykanka ayaa waxay bilaabeen olole ay ku magacaabeen One America Campaign, waxayna rajaynayaan inay diiwaan geliyaan 1 milyan oo qof oo codeeya, arrintaasi oo 300,000 kor u qaadaysa tiradii muslimiinta ee ka codeysay doorashadii 2012.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A-da Mascuud Farifar.
dowladaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa ka wada hadlaya tallaabo military oo ay suurtagal tahay in lagu qabto magaalada Raqqa ee dalkaasi Syria oo caasimad ay ka dhigteen kooxda Daesh. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in militarigiisu uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato hawlgalka Raqqa. Wariyaha V O A ee magaalada Istanbul, Dorian Jones, ayaa warbixintan noo soo diray. Waa kan Nuur Xasan Bukhaari oo inoo soo kooba.
Kasoo laabashadiisii shirka G20 ee ka dhacay dalka Shiinaha kadib ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan u sheegay wariyaasha inuu aqbalay qorshe uu u soo jeediyay madaxweyne Obama oo ah in ay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan sidii ay kooxda Daesh uga saari lahaayeen magaalada Raqqa ee dalka Suuriya. Erdogan wuxuu sheegay in marka hore loo baahan yahay in la isu keeno ciidamada si loo qaado tallaabo walba oo suurtagelin karta arrintan, balse loo baahan yahay wadahadallo dheeraad ah si loo qaado tallaabo militari. Samix Idiis oo ah faallo qore dhinaca siyaasadda ah ayaa sheegay in Turkiga uu xadidi doono ka qaybgalkiisa tallaabo kasta oo military oo loo qaado dhinaca magaalada Raqqa.
It won't be a massive 30-40,000 soldiers entering into Syria. I don't think the Turks.
Ma noqon doonto in ay galaan Suuriya ciidamo xoog leh oo gaaray 30,000 ilaa 40,000. Uma malaynayo in shacabka Turkiga uu diyaar u yahay in si kastaba arrintan uu ugu lug yeesho. Marka waxay noqon doontaa ciidamo boqolaal ah oo ku hubaysan hub culus, isla markaana ay cirka ka taageerayaan diyaarado. Waxay ila tahay in ciidamada Turkiga beddelkooda ay tirada ugu badan noqon doonaan kuwa xoogaga Suuriya. Ciidamada qalabka sida ee Turkiga oo ay taageerayaan maleeshiyaadka mucaaradka Suuriya ee loo yaqaano Free Syrian Army ayaa bishii hore gudaha u galay Suuriya si ay deegaanada xadka Turkiga ay uga saaraan kooxda Daesh. Waxa kale oo ay weerareen bartilmaameedyo ay lahaayeen maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya ee YPG oo ay Ankara ku eedeyso inay gacan saar la leeyihiin fallaagada PKK ee la dagaalanta Turkiga. Maleeshiyaadka Kurdiyiinta ayaa taageero militari oo xoog leh ka heshay dowladda Mareykanka, waxaana lagu tiriyaa inay tahay mid ka mid ah xoogaga sida weyn ula dagaalama kooxda isku magacaawday Khilaafada Islaamka. Kooxdan ayaa sidoo kale loo malaynayaa in ay noqon doonto gacanta uu Mareykanka u adeegsan doono qabsashada magaalada Raqqa, laakiin sida uu Samix Idiis leeyahay, xukuumadda Ankara waxa ay rabtaa in ay daciifiso awoodda kooxdan iyada oo leh ujeedooyin siyaasadeed.
The expectation is that the dependence the Americans have on the ground on Kurdish forces will.
Waxa la filanayo ayaa ah ku tiirsanaanta Mareykanka ee xoogaga dhulka ee Kurdiyiinta inay hoos u dhici doonto. Turkiga ayaa markaasi go'aan adag ku yeelan doona arrinta Suuriya. Marka waxaan u maleynayaa inay jiri doonaan aragtiyo siyaasadeed oo ay xitaa ku jirto wax uu Erdogan soo jeedinayo.
So I think that there is a political dimension also to what Erdogan is suggesting there.
Xukuumadda Ankara ayaa laga yaabaa in ay si weyn uga shalayso ka qaybgalka howlgallada la rabo in kooxda Daesh looga saaro magaalada hadda caasimada u ah ee Raqqa. Kooxaha arrimahan falanqeeya ayaa ka digaya kooxaha tirada badan ee mintidiinta ah ee jooga Raqqa inay diyaar u yihiin dagaal faraha loogaga gubto. Awoodda xoogaga uu Turkigu taageero ee mucaaradka xurta ah ee Suuriya ayay farta ku gudan tahay, sida uu leeyahay faallaqoraha wargeyska jamhuuriyad ee ka soo baxa dalka Turkiga, Qadri Gurzaal. Sidaas daraaddeed, Turkiga ayaa ku qasbanaan doona inuu ciidamo xoog leh uga qayb galo howlgalkan, taasina wax ay keeni doontaa in ciidanka Turkiga uu khasaaro xoog leh uu ka soo gaaro. Waa kan Faqri Gurzaal.
Going down to the southeast to Raqqa will mean for Turkish armed forces.
Aaditaanka gunta hoose ee koonfur bari ilaa Raqqa, taasi wax ay macnaheedu noqon doontaa in ciidamada Turkiga ay mari doonaan wadda aad u dheer oo u baahan sahay. Marka waxaa loo baahnaan doonaa in la maro dhulka Kurdiyiinta ee bariga, waxaa sii dheer ciidamada dowladda Suuriya iyo kooxda Daesh oo iyana goobahaasi ka dhow. Sidaas daraaddeed, waa khatar, mana jiri doonto istaraatiijiyad looga bixi karo. Marka ciidanka qalabka sida ee Turkiga, khasaaro ayaa la filayaa inay ka soo gaari doonto dagaalkan. Si kastaba ha ahaatee, Ankara ayaa u muuqatay inay ku qamaarayso dagaalkan iyada oo leh dano istaraatiijiyadeed oo aad muhiim u ah.
warbixintii wariyaheena v o a ee istanbul dorian jones waxaa soo jeedinayay nuur xasan bukhaari.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban. Waxaa inoo soo diyaariyey inala soo jeedinaya axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa odayaasha dhaqanka ayaa u diyaar garoobaya qaabkii ay u soo xuli lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka la filayo dowladda cusub in ay ka dhalato waddanka Soomaaliya dabayaaqada sanadkan. haddaba suurtagal ma tahay in odayaashu dhaqanka sidii loogu talagalay ay u soo xulaan xildhibaanada, mase mar kale dib u dhac ayaa ku imaan kara qaabka xulidda xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo kan aqalka sare? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed una dhuun daloolo arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, iyo Xasan Salaad Xasan oo ah agaasimaha idaacadda Radio Baraadir. waxaana su-aasha hore aan siiyey Xasan Salaad Xasan. Xasan, ugu horeyn odayaashii dhaqanka, inkastoo ergooyin kale lagu lamaaniyey oo kontameeye kor u dhaafaya, xilliga loogu talagalay suurtagal ma tahay in odayaashu ay soo xulaan xildhibaanada ay soo diyaariyaan?
Waa maadsantaha colaad adiga iyo bahda v o a. Marka laga hadlayo arrimahan odayaasha iyo waqtiga la joogo, markii loo fiiriyo ama dib loo raaco, way adag tahay xilligan in la yiraahdo waxaa degdeg loo samayn karaa soo xulisii odayaasha iyo ergooyinka iyo weliba baarlamaanka. Waa xaalad adag. Marka loo fiiriyo hadda waxaan raggii ka shaqeynaya arrimaha doorashooyinka gudigii ayaa waxa muujinayaan qeyladaan oo qaabka wax loo qabanayo. odayaashii xulitaankooda dhibaato ayaa ka taagan. waxay u muuqataa marka tallaabadan la yiri ha lagu soo sameeyo soo xulista waa mid aniga aan u arkay in caqabadeeda ay wadato. waqtigan la joogana ma muuqanaysa baahi keeni karta waqtiga rasmiga ahaa
oo loogu talagalay xildhibaanada ay soo xulaan.
aad iyo aad marka aad ayuu u adkaan kartaa
arrintaas. maxaa marka diidaya marka odayaashu maadaama 150 iyo shantii horey la yiri waxa u soo xulaan, ergooyinkii miyaa dhibaato ka imaanaysa iyo xubnihii baarlamaanka soo xulistood?
xubnaha baarlamaanka ergada ayaa taa horta caqabad ugu weyn oo xilligan jirto. odayaashana iyagii ayaa waxay yihiin kuwo kala mashquulsan, xitaa way adkaanaysaa oday walba inuu aqoon u yeesho inuu soo xulo kontumeyadii laga sugay. haddana qofkii baarlamaanka sii noqon lahaa waxay tahay xaalad adag ugu yaraan dhowr bilood qaadan karta. marka arrintan
marka welwel waxaa jira miya in dib u dhac yimaado
aad iyo aad
oo arrintii loogu talagal
haddii aysan jirin wax dhinac lagu wado oo dhinac u afduuban tahay baasha ay ku jirto
oo
jabka lagala soo bixinin, way adag tahay. waxaa tusaale kugu filan odayaashii waxay ku kala maqan yihiin maamulada qaarkood, hadda shabeellada dhexe iyo Iiraan oo kale waa la kala boodsan yahay, xaaladoodu ma degana. odayaashii muhiimad ayay u leedahay iyagana, ilaa waa goobaha ay dhici doonto in doorashada ay laga soo
doono.
marka waa arrin mugdi weyn ku jirta colaad.
waaye xasan, laka waa kugu soo laadan doona professor xasan. arrintan walwal ka muujinaya wuxuu leeyahay ma muuqato leeyahay fafaalihii, marka adiga fikirkaada?
bismillahi raxmaaniraxiim. marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a iyo colaad. fikirkan uu hadda walaalkay halkan ka soo fikradiisa uu noo shaaciyey ama uu maskax ahaan isagu markuu imagination ku sameeyey aniga ma qabo. for example, dowladdan ama dowladii hore lasoo dhisayba waxaa lugku lahaa dowlado kale lugu lahaa oo sida
magaranaysa
caalamka
oo
taakuleynayo dhaqaale la garab taagnayno ma ahayn dowlado iyagu iswada. marka taas waxaan dhihi karaa walaalkay, haddana go'aankan wuxuu u dhici doonaa sida hadda ay
wax
loogu dhawaaqay ama ay hadda aynu aragtida muuqata timeka loo qabtay ayay wax walba diyaar u yihiin, waana waqtigiisu sidii saasay ku dhacay saabaan qaba anu.
marka hadda ka hor waxay ahayd in xildhibaanada waqtigooda lasoo xulo, inkastoo dibadhac ay samaysay oo la yiri 2 bilood bal dib ha loo sii dhigo, haddana suurtagal ma noqon karaysaa in marka la dib u dhacdo arrinta ku timaado?
maya waxa jira lama oran karo sababtoo ah waxa weeyi aqoon yahano iyo dad magaranaysa sida maamul goboleedyadii sida madaxweynihi iyo maxay ahayd sida madasha wada tashiga qolada la ila oo madaxweynuhu ugu sareeyo ee waxay ku mashquulsan yihiin oo maalmaan xataa socota hawshu u socoto in lagu soo gabagabeeyo aan dib loo dhigin taasna lama dhigi karo ee waxba dib u dhacaya anaga inaan walaac gelino in xag wanaagsan baan keegaynaayo iyadoo beesha caalamkuna waxan ay mar walba lacag la daba taaganto sida ay u dhacayso ayagu qaabkii ay wax u rabaan bay wax u dhici doonaan hase yeeshee odayaasha markaynu wax ka soo qaadno aad baa loo dhaliilayaa aniga laakiinse waxaan qabaa odayaashu waa boobranoon magacuyaal laakiinse wixii loo yeeriyo unba iyagu ku dhawaaqay
samayn doonaan waayahay xasin brofesorku wuxuu leeyahay hawshti sidii loogu talagalay bay u dhacaysaa marka adna dhinacii kale aad ka fiiriso walwal baa ka muujiso sida wax u socdaan
colad tusaale markaan usoo qaadano shirka madasha ee hadda socdaa waxaa hubaal ah weli waxaa kala jirto wax la yihaha baqdin ayaa kala jirto ha noqda maamulada iyo madaxda ka qaybgalaya mana cadabayaan cad oo maalin waxaa la rajeeyay inuu soo dhawaado haddana waxay noqotay inuu sii fogaanayso ku mashquulidda shirkaasi waqti ayuu ka siixunayaa odayaashii awalba ahaa in lasoo raadiyo oo iyagii ay dadkoodii iyo qabiiladoodii iyo ay ka yimaadaan marka arrinta madasha oo sii daba dheeraatay odayaashii oo dhibaato haysato iyo dadkii isku soo xitaa doonaya xildhibaanimo inay kaga soo galaan beelahoodii ayaa haddii ku ayaga waxay yihiin kuwa sii tafaxiidanaya markaan dib ugu laabano 135 xildhibaanadii hore wax soo xulayay waxaa hubaal ah 2 bil mooyaan ka badan iyo ka badan ayay qaadanayeen laakiin 2 bil in lagu keeno odayaashaasi oo haddana 50 la sii duldhigo haddana xildhibaan ay timaado wallaahi waa arrin
cadaab bisha September oo kale maxalan hadda waxay
ilaa hadda wax adoo la qabtana ma jirto waxaa haray waxa weeyaan waa xagga kartay dhowr 17 beri iyo bishii oo October 30-keedii madaxweynihii la rabo marka wax weeyaan waa arin isku qasan waa hadii aysan beesha caalamku aysan farqa ku aysan koox yaro odayaala iyo wax la isku toosiyo un la yiraahdo halaga dabageeyo wax la yiraahdo jiro laakiin rasmiga markii loo marayo baahi iyo aqoon badan looma laha in arintan la sameeyo marka xubaaneed waqti badan in la siiyo oo kolley ragga maamulada ka socda maamul goboleedyada ayaa iyagu xogaa iska yar kulul oo sibay u haystaan hami
shirkan madasha go-aanka ugu dambeeya baa laga sugayaa marka suurtagal maahanoo marka haddii go-aanka ugu dambeeya shirka madasha uu ka soo baxo inuu wixii sida loogu talagalay u dhacaan
laba waxyaaba way dhici karaan go-aankaas xitaa inuu wax iska bedeli karo waa suurgal oo ama maalmo ama bilo adduunka iga jirtaa in dib loo dhigi karo laakiin go-aan walbo soo baxo waxa weeyaan go-aanka waxaa la gaaraa waqti cayiman shir markuu jiitaman waxaad ogaanaysa colaado isqabqabsi iyo dulduleel badan inuu jiro maalmahan sii khasaaray un waa maalmo un gadaal un looga dari doono ama wax afduuban oo jeebka lagu hayo un baa lasoo bandhigaya
haye brofesor
kolley toole aragtidaasi un hadda aniga ma u arko waxa weeyi waqti badan iyo juhdi
badanshirbaa
socda laba shir baa socda mid waxaa lagu dhawaaqayaa maxay ahayd shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe wataa kaasi wuu iska dhammaaday inta badan khilaafaad oo dhan waa laga gudbay waxaa lagu
dhawaaqaymadasha
hadda wax isqaqabsi oo meeshaa ka iman karaa ma jiraan waxa weeyi waa mitinkii ugu dambeeyey wax caqabadiina ma jiroto sida wararku naga soo gaadhayaan ama aanu jecelahay inuu soo baxo haddii anigu shaqsi ahaan waxaan jecelahay inay wax ka soo baxaan laakiinse waxa weeye waxani waa wax hore loo dhammaystiray wax kasta oo maanta lagu dhawaaqaana horaa loo soo dhammaystiray marka wax weeye wax caqabadoo meeshaa jirtaa ma jirto taymku sidii u dhacay taymka sidiina loogu sheegay ee October wax walba lo iyo September laisugu soo wada jideeyey ayay u socotaa wax
meeshaguddigii baa cabanaya baa laleh
guddiga cabashadu waxa yeelo doorashada oo khilaafaad
xaggii dhaqaalaha xaggii maaragtay socodsiinta warqaday u gudbiyeen laleh madasha
soomaalidu waxa iska jeceshahay in wax loo soo hormariyo xagga lacaga dhaqaalahan ku ka hadlaya dhaqaalahaasi beesha caalamku way ka taxadirtay
laakiin haddaan dhaqaala jirise wax lagu
maya waabay ka taxadirtay waxay rabtaa da taymka ay wax dhacayaan inay wax fasaxdo oo haddii wax lasii hormariyo
marka hadda waxaasina oo dhanba waa laga gudbaya
waaba laga gudbayaa waxaasoo dhanba way soo dhammaadeen sidii loogu talagalay u dhacaysaa arintaasi xildhibaanimadan iyo waxaan haddaad ku mashquulsan tahayna wax sidaas usii dheer maho waqtiga ay wax dheeraan karaan waa marka loo gudbo waan fowd nin iyo codub tago هذا لكن س
هذا لكن واحد والبوت جانجو هنا لا
جانجو
هاي هاي عسل لك
بروفيسور بروفيسور خسيب وحول إيجيا
هاي
لكن واحد والبوت سومالي مركيتا
لكن محولة سومالي كلية محولة هي قعنتكم هيسو وحي وبيش عالم قعنتك ولا جرتوا ليه
إن تنقلوا أن ربينا بيش عالم قاه بانتورت وحيا بول بقر رعية أو طلق على أي راهي ستو لكن سومالي ده لقمة مارم إنت لا رعية رعية شنيع
لكن وقتي إن وقتي لسيد داري أما وقت الوقت لقلاي مرنا بما أقلاني سبيش عالم
وسيدة إيجو إير هذا كل واحد هو قاعد واحد ولا بقدون كويس بدلاً وضم واحد جرد دورشيد وقت وده الوقت لقلاي أو وقت الوقت المركة هدي أن واحد ولا بلا عدين وجود دورشيد الله عدين ولقالة الله عدين أو أضياشن حتى إيجو صفي عن الله عدينين هلو ذا والله وأرين كل رأيي المركة أنا وأنا دب قراءه وأرين هذا بقول صدق إيشان أو هذا كنتن سو جود بيسه بل هدي ده على بيل بكونتن أضيه ده ميل فريشتو أينين إلا أردن أيد أو بهن إلا حلي
واي واي مرام سوري
انت بدن انت بدن محايا حيدي دادكو لابا أبشكتبي اي آدو حسينيين وحوي برياهاس وحي كشيكين جرين مدحوين حسن شيخ محمود وحي كبشة طبان كيدا لقب لابو وكردانت لكن سدالكو ولي هوغان وحوي هوغانك وحسن شيخ محمود لكن سي وحا كلو باش عالم كاكو تيرسانان اللي رام شيال كيت ايا وحو يري ايا حابين رويد وحو سيد داي إلا يوم كرنسا ان waqtigi uu sheegi jiray ka hor madasha ka soo bixi jirtay buu toos u abaaray oo yiri ilaa waqtiga madaxweynuhu u sii ahaan doona iyadoo la isku haystay ee baarlamaanku ma madaxweynaha xilkuma ka dhamaaday taasna Michel Keiti baa habeen uu sheegay waxaan markaa aragnay
waa ilaa dubtay waa waxyaabo dastuuriga
waa dastuur marka dastuurigi bay raacday
waatay aadaa maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen professor maxamed ahmed maxamuud oo ah aqoonyahan soomaaliyeed iyo xasan salaad xasan oo loo yaqaan xasan laki ahna agaasimaha idaacada radio baradir labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doono barnaamij ciinkaan dhageystayaal maxaynu ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
أحمد حسن أولاد أيانا سوجيدين يقدوا تقابلنا حتنا دقي سير واحد كسر دوتنا حبيتي ورجل سيد حسين برا آذن إيو جامع بولا جامع يا ودجل سوجيدين يا
kusoo dhawaada dhageystay barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdoole waxaana halkan ka soo jeedinaya anigoo ah Hussein Barre Aden iyo Jaamac Buule Jaamac
aanu ku bilowna wargeyska Newsweek oo ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin ka diyaariyay go'aankii ay dawladda Soomaaliya ku mamnuucday jaadkii la geyn jiray dalka Soomaaliya ee ka iman jiray Soomaaliya waddanka ay dariska yihiin ee Kenya wargeysku waxa uu ku bilaabay jaadka ama miiraha ayaa loo dhoofiyaa dalka Soomaaliya waxaase uu uga yimaada dalalka Kenya iyo Ethiopia calaanta jaadka ayaa wargeysku uu sheegay inay qofka siiso awood dheeri ah marka uu calaashado wargeyska ayaa intaas ku daray in sanadkii 2014 dalka Britain laga mamnuucay jaadka iman jiray
wargeysku waxa uu leeyahay joojinta ku meelgaarka ee qaadka ayay dawladda Soomaaliya ku dhawaaqday maalintii Isniinta ahayd kadib markii wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Cali Ahmed Jaamac Jangali uu warbaahinta la hadlay inkastoo wasiirku aanu shaac ka qaadin sababta xilligaasi uu warbaahinta la hadlay ma uu sheegin go'aankaasi dawladda ka soo baxay ayaa waxa ka hor yimid sida wargeysku uu xusay maamulada ka jira dalka qaarkood sida maamulka Puntland afayeenu hadlay Puntland ayaa sheegay in go'aanka dawladda aanu Xuseeyn Puntland sidoo kale waxa go'aankaasi dhalishay Soomaaliland
wargeyska ayaa sheegay in inkastoo jaadku uu qofka siiyo awood ayaa haddana waxa jira dhibaatooyin cunustiisa laga dhaxlo waxaana dhibaatooyinkaas ka mid ah hurdo la'aanta dhiigkarka iyo walwal hay'adda WHO ma aanay wali u tixgelin qaadka inuu yahay maandooriye halis ah hase yeeshee Britain waxa ay ku dartay maandooriyaasha oo waxa ay u aragtaa in dambi lagu mutaysan karo
dawladda Britain ayaa sanad kasta cashuur ahaan ka heli jirtay jaadkii iman jiray Britain lacag gaaraysa $3.3 million oo dollar kadibna waxa ay cadaadis kala kulantay jaaliyadda Soomaaliyeed kuwaasi oo ku dooday in jaadku uu burbur ku yahay qoysaska Soomaaliyeed iyo in Soomaalidu ay dhex galaan bulshada inteeda kale jaadka ayaa laga mamnuucay dalal kale oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Kanada iyo Jarmalka.
Dhinaca kale, wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa sheegay in $5 oo sida qaadka loo yaqaan miraa ay ku xayiran yihiin magaalada Nairobi, waxaana qiimaha jaadkaasi uu dhan yahay $60 million oo shilinka Kenya ah, kadib markii Soomaaliya ay amartay joojinta duuradaha qaadka ka keeni jiray dalka Kenya. Wargeysku waxa uu leeyahay afayeen u hadlay dalada ganacsatada jaadka
oo lagu magacaabo Kimati Manjuri waxa uu sheegay in dayuurada kale oo sida jaadkaasi in ay ka baxeen Nairobi iyagoo ku sii jeeda Somaliland.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Cali Axmed Jaamac Jangali uu si adag u sheegay in diyaaradii ku soo xadgudubtay hawada Soomaaliya in ay tallaabo ka qaadi doonaan. Wareysi uu siiyay wargeyska Daily Nation afhayeenka ganacsatada jaadka miraha Mr. Munjuri ayaa waxa uu ku sheegay dhankiisa in khasaaruhu uu intaasii ka badan lahaa haddii aanay ganacsatadu ka warhayn joojinta qaadka Soomaaliya.
Afhayeenka oo sii hadlay ayaa yiri, waxaanu ka fikiraynaa in aanu isticmaalno garoomo kale oo ku yaala galmudug Soomaaliland iyo Puntland. Afhayeenku waxa uu intaas ku daray in sidoo kale ay jiraan dad kale oo ku xayiran xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii magaalada Nairobi.
Wargeyska Newsweek ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin gaara ka diyaariyay in qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dhadhaab ee doonaya inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya ay wajahayaan khataro kala duwan. Wargeysku waxa uu ku bilaabay warbixinta, xerada dhadhaab waa meel kulul, boor badan, isla markaana ay dabayli ka jirto, xeraduna waxa ay soo furnayd sida uu wargeysku sheegay tan iyo sagaashameeyadii.
Si kasta oo ay ahaataba, bishii May wixii ka dambeeyey waxaa dadka qaxootiga ah ee gaaraya 304,000 oo badankood ay Soomaali yihiin la soo gudboonaaday walwal horleh kadib markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay in xeradaasi dhadhaab albaabada la isugu dhufan doono sanadka 2016. Dhawaaqista kadib, dowladda Kenya iyo hay-adda qaxootiga ee UNHCR waxa ay si wadajir ah u dardargeliyeen sidii qaxootiga dib ugu noqonaya Soomaaliya loo siin lahaa lacag caanqabsi ah oo qofku marka uu baxayo la siinayo.
Lacagahaasi ayaa ah in marka qofku ka tegayo xerada la siiyo $200, sidoo kale la siiyo lacag kale oo iyana $200 ah marka uu tago Soomaaliya. Sidoo kale waxaa qorshaha qayb ka ahaa in qofka la siiyo raashin ku filan bilo iyo agabka guryaha, hase yeeshee weli ma cadda in ballanqaadyadani ay yihiin kuwo sidoodii u dhacay.
Qaxootiga diida in ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya waxaa la faray in aysan helaynin ogolaansho ah inay sii joogaan xerada, iyadoo arrimaha oo dhan ay qayb ka yihiin heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee dhigayay dib u celinta qaxootiga iskood ugu laabanaya dalka Soomaaliya. Shaqaalaha ka tirsan hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa tegay xerada dhadhaab intii u dhaxaysay 7-10 iyo 4-10 bisha si ay ugala sheekaystaan qaxootiga walwalka la soo darsay.
Qaxootiga qaarkood ayaa u sheegay hay-addan in ay doonayaan in dib ay ugu noqdaan Soomaaliya, halka kuwo kalena ay sheegeen inay jecel yihiin inay joogaan xerada. Hay-addu waxa ay sheegtay in dadka doonaya inay Soomaaliya tagaan iyo kuwa doonaya in ay sii joogaan dhadhaab ay ka siman yihiin cabsida iyo walwalka.
Qaxootiga ayaa weydiinayay hay-adda, maxaa dhici doona haddii aanan ogolaan in aan qaadano lacagaha iyo kaalmada naloo fidinaya ee ah in aan dib ugu noqono Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ay weydiinayeen hay-adda su'aasha ah, ma waxaana lagu guri doonaa baabuurta xamuulka oo qasab ayaana lagu celinayaa dhammaan dhammaadka sanadkan?
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Xuseen Barre Aadan iyo Jaamac Buule Jaamac, waxaana barnaamijka magaalada lana ku soo diyaariyey wariyaha VOA eda Ridwaan Xaaji Cabdigoli.
naga socotaan dhegeystayaal waalanta af Soomaaliga v o a ee Washington.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaa hadda idinku soo maqan Cabdixasan Dige iyo heestii Janan.
Joogta wadnaha gaartay, wanaagsan haddii ku heyso jaantiis ku siin lahayd haddii aysan kula joogin. Cabdixasan dega ayaa heestaasi ku luqeynaya iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena. Intaan mar kale kulmi doonno waa jaamac Buule Jaamac iyo Ibraahim Xasan Daandure oo idinle nabadgelyo. Sous-titrage Société Radio-Canada.